ሽልማት ኦስካር ተማልሰን በትምህርት አብ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ አብስተኻየደ ዓመታዊ ናይ ኦስካር ሽልማት ዘ ሼፕ ኦፍ ዋተር ርእስታ ፊልም ዝበዝሐ ሽልማት ክትረክብ ከላ ብፍላይ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ፍልጥቲ ተዋሳኢ ቲፍኒ ፀሓይ ሓድሽ ንባህሊ ሃገራ ዘንፀባረቕ ዙርያ ተኸዲና ቀይሕ ምንፃፍ ብምርጋፃ ፍሉይ መልክዕ ዝሃበ ምርኢት ነይሩ። እቲ ምሸት ካብ ሆሊውድ ካልኦት ኣፍሪካውያን ትውልዲ ኣፍሪቃን ብብዝሒ ተዋሳእቲ ዝተረኸብሉ ምንባሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ወኪል ቪኦኤ ዙማ ኮምፓወር ሓቢድሎም። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢ ቲፍኒ ሓድሽ ኣብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪባ ንሕፅያትን ተዓወትን ካብ ዘፋለጡ ሓንቲ ያ ነይራ። ኣቐድማ ኣቢላ ብዛዕባ ዝተኸዘመቶ ዙርያ ክትዛረብ ከላ ንዝኽርቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ፀሓይ ሓድሽ ክትብል ባህሊ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ዙርያ ተኸዲና ከም ዝመፀት ገሊፃ ነይራ።
ተማሊ ሰንበት ምሽት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 9 ሽልማት ኦስካር ኣካዳሚ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ዋተር ዝተባህለ ፊልም ዝበዝሐ ሽልማት ረኺብሎም። ናይዚ ፊልም ዳይረክተር እውን ዝበለፀ ዳይረክተር ተባሂሉ ተዓዊትሎም። ዳይረክተር እታ ፊልም ጎሬም ዶልቶሬ ኣብ እዋን ትሽልማት ኣብ ዘስምዑ ዘረባ ኣብ ሜክሲኮ ከም ዝዓበየን ቆልዓ ኮይኑ ናይ ወፃኢ ፊልምታት እናድነቐ ከም ዝዓበየ ብምግላፅ ኣካል እዚ ናይ ሎም ስነ ስርዓት ምዃኑ ከም ዝሕበን ገሊጹ ኣሎም። ዝበለፀ ተዋሳኢት ፊልም ብምዃን ዝተዓወተት ከዓ ፍራንሲስ ማክዶርማንዶ ኮይናላ። ዝበለፀ ተዋሳኣይ ፊልም ከዓ ግሬይ ኦልድማን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዊንስተር ቸርችል ኮይኑ ዝተዋሰየ እዩ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ቋንቋ ፈረንሳ ዙማ ኮምፓሬ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ተጓዒዙ ነቲ ትማለ ዝነበረ መበል 9 ሽልማት ኦስካር ተኸታቲልዎ ነይሩ። ድምፅታት ኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝነበረ ውክልና ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ስነ ስርዓት እውን ኣካፊሉና ኣሎ።
It was a very interesting night, especially starting with the red carpet.
አብቲ ስነ ስርዓት ዝነበረ ሽልማት ብዝምልከት ኣዝዩ መሳጥለይቲ ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ሬድ ካርፔት ወይ ቀይሕ ካርፔት ኩሎም ከዋኽብቲ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ንዕኦም ዝውክል ተኸዲኖም ክትርኢ ከለኻ ዝምስጢ ድሕሪ ምባል ኣስዒቡ ብዛዕባ ቲፍኒ ሓድሽ ብፍላይ ከምዚ ክብል ዝረኣዩ ይዛርብ።
When Tiffany Haddish came, she owned the red carpet, not only because of her presence, but...
بزعبا تفيني حدشي يك الزارب دليز اللخو. نخبري اتي اب كاربا اوان بموت تفيني عبا سبق زخونة ايرتراوي كدان تخدينا نيرا. نزي كدان تخدينا اب كيح كاربت مخانان نموبقلا نمقلاسن بموبقلا كمتحبن نمرعين تتقيماتو ليا.
ከምኡውን ኬንያዊት ሉፖታ ያንጎን ከምቲ ዝተለመደ ደሚቓ ነይራ ክብል እውን ይዛርብ።
ሉፖታ ያንጎ ከምቲ ዝተለምደ ኣዝዩ ወርቃዊ ዝኾነ ዘንፀባርቕ ክዳን ተኸዲና ንግስቲ ቀይሕ ካርፔት ኮይና እያ ነይራ። ጉዕዞ ሃሊውድ ካብ ትጅምር እውን ከምኡ እያ።
ኣፍሪካውያን ብቐርባ ኮይነ ተዓዚበ እዮም እየ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ዝልለዩ እዮም ይብል ጋዜጠኛ ዙማ ካምፓሬ።
When Tiffany Haddish came, she owned the red carpet, not only because of her presence, but the way she conducted herself, the way she was able to interact and to talk to the media and
Tiffany Haddish mismatat abti qayih carpet ya nera gin abu selaznabaret tray ze kones ra'sa zahazatullu zaqrabatullu mengedi mis media zgabaratto ዝርርብ ክርኢ ከለኹ እቶም ኣፍሪካውያን ከዋኽብቲ ኣብ ከምኡ ዝበለ መድረኽ ኮይኖም ዝህልዎም ሓይሊ ውክልና ዝርድኦም ምዃኑ የርኢ።
ኣስዒቡ ኣብ መበል 9 ዓመታት ኦስካር 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራኤን ፊልም ኣቕሪበን እዚ እኹል ኣይኮነን ካብዚ ዝሓይሽ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሉ ኣሎም። ድምፂ ውሕዳን ማሕበረሰባት ኣብ ኦስካር ኮነ ብፊልምታት ክስማዕ ኦስካር ኣካደሚ እውን ከምዚ ዝበሉ ድምፅታትን ፊልምታትን ካሓቁፍ ዝተፈላለዩ ዝተዓወቱ ተሸለምቲ ዘቃልሕሉ መድረኽ ምንባሩ ብምጥቃስ ቃል ብቓል እኳ እንተዘይኮነ ብውሽጠ ፈሊጥ ኣቢልካ ማዕርነትን ፀወታዊ ግህሰትን ካልኦት ፖለቲካዊ መልእኽትታትን ዝሓለፍሉ ምንባሩ እውን ጋዜጠኛ ቪኦኤ ዙማ ኮምፓሬ ሓቢሩ ኣሎ።